Sistēmas mērķis tātad ir izpildīt mūsu kopējos rādītājus attiecībā uz izlietotā iepakojuma atkritumu savākšanu un nogādi pārstrādē vai reģenerācijai un izpildot atbilstošos mērķus, kas ir nosprāst mums kā Eiropas Savienības dalībvalstī.
Vides ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere atgādina iepakojuma depozīta sistēmas mērķus. Atbildīgā Saeimas komisija 4 sēdēs visbeidzot ir izskatījusi visus iesniegtos 83 priekšlikumus par depozīta sistēmas ieviešanu. Paredzēts, ka no 2022. Gada 1. Februāra depozīta sistēmā speciālos automātos otrreizējai pārstrādē varēs nodot alus, bezalkoholisko dzērienu, sidru un kokteļu, dažādu tilpumu, plastmasas vai stikla pudeles, kā arī skārdenes. Varēs nodot arī ar depozīta sistēmas zīmi marķētu dzērienu iepakojumus, kas iegādāt ārpus Latvijas. Tālākā nākotnē depozīta sistēma varētu papildināt arī ar citu iepakojumu, piemēram, tetrapaku pieņemšanu, norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Pleš no attīstībai par.
Iepriekšējās komisijas sēdēs mēs komisiju konceptuāli noliek atbalstam šo depozīta sistēmu, kurā tiek pieņemti dzērienu iepakojumi. Vienlaicīgi diskutējām par to, ka nākotnē šī sistēma varētu būt papildināma ar papildus dzērienu vienībām, kā stiprais alkohols, piemēram, tetrapakas. Būtu ļoti būtiski arī šajā tenis sadaļā iekļaut arī šī depozīta operātora redzējumu, kādā veidā sistēma ir attīstāma nākotnē.
Likumprojekts paredz, ka pircējs, iegādājoties dzērienu pudeli depozīta iepakojumā, samaksās preces cenu un depozīta maksu, ko atsevišķi norādīs cenu zīmē. Paredzēts, ka maksa par iepakojumu, ko varēs atdot depozīta sistēmā, būs 10 centi. Pircējs iegūs čeku, kurā norādīta atlīdzība pudeles vai bundžiņas vērtībā. Šo čeku varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli veikalos, kur tirgo dzērienu depozīta iepakojumā. Savukārt skaidrs naudas atmaksas sistēma būtu sarežģīta un pārāk dārga. Turpina varam pārstāvi Rudīte Vesere un Maksimu Latviju pārstāvi Elīna Stībele.
Tad šobrīd pasaulē neviens nepiedāvā automātus, kas izdod arī naudu. Ja mēs vietējiem ražotājiem šo pasūtītu, tas būtu ārkārtīgi dārgs pasākums, jo tas nozīmē to, ka ir viss, kas saistās ar inkasāciju jāpievieno, tas būtu faktiskā bankomāta apkalpošana.
Izdodamais nomināls ir 10 centi, tātad ir jānodrošina tam automātam, lai viņam nepārtrauktu 10 centu tā naudas mainīšana, tas pirmām kārtām būs dārgi, un otrām kārtām tur arī tā loģistika jānodrošina šīs naudas maiņas iespējas, ja, lai būtu visu laiku šie 10 centi šajā automāta.
Pat labam plānots, ka dzērienu depozīta sistēma pārvaldīs iepakojumu ražotāji ar to saistītās biedrības un tirgotāji. Depozīta operātoru atbilstoši kritērijiem izvēlēsies valsts vides dienests. Operātoru rokās būs izvēle vai darba organizēšanā iesaistīt arī atkritumu apsaimniekotājus. Komisijas sēdē ielga diskusiju par termiņu vai līgumu ar operatoru slēgt uz 7, 10 vai līdz 10 gadiem. Galā paredzēts likumā ierakstīt, ka termiņš būs 7 gadi, kas pielāgots tehnoloģiju nolietojumam un uzņēmēju interesēm. Tam piekrita valsts vides dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansberga.
Tie iespējami risinājumi, ko mēs apspriedām, ir 5 līdz 10 gadi, kas pamatā saistās ar investīciju atpelnīšanas arī šo laiku, kas parasti uzņēmējiem nepieciešams. Tā kā mēs paredzam, ka šeit varētu būt arī tehnoloģijas, tad līdz ar to tas laiks ir 10, no kurā maksimāli būtu jāatpelnās jeb kādām investīcijām tehnoloģijās. Bet, principā, optimāli varētu būt arī 7 gadi, bet noteikti ne mazāk kā 5 gadi gan no tās sistēmas ieviešanas, kas ir nav vienkārši risinājums līdz to, ja mēs šeit diskutējam, varētu, protams, runāt par 7 gadiem vai 10.
Sagatavoto likumprojektu līdz nākamajai nedēļai izvērtēs Saeimas juridiskais birojs, un tad atbildīgā komisija vēl vienu sēdi veltīs tā pārskatīšanai. Parlaments galīgajā lasījumā iepakojuma likuma grozījumus varētu skatīt nākam ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.